Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida qurol savdosi bilan bog'liq jinoyatning oldi olindi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar Yashnobod tumanida 1998-yilda tug'ilgan Rustam ismli fuqaro o'zida mavjud bo'lgan o'qotar qurolni 2000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlangan. Qurolni 1998-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Ulug'bek ismli o'rtog'i bilan topib olganini, keyinchalik sotish uchun uni o'rtog'ining xonadonida yashirincha saqlab kelishganini aytgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Ulug'bek ismli fuqaroning uyidan APS o'qotar quroli pistolet olingan va xolislar guvohligida rasmiylashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasida qurol otishga yaroqli deb topilgan. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.